Ert News Radio 105,8. News Radio 105,8. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Γεια σας, γεια σας, καλή Παρασκευή να έχουμε, Παρασκευή και 13. Λοιπόν, ακούτε News Radio 105,8, η ώρα είναι 9 και 9 και θα είμαστε για την επόμενη ώρα μαζί. Είναι το τι μας ξημερώνει, είναι Φελιγερού στο μικρόφωνο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Θάνος Τσιμέκα στον ήχο. No reason to get excited.
the Fifi kind that spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour is getting late. Είμαι κάπως συγκινημένη. Θα σας πω τώρα γιατί. Γιατί ερχόμενοι εδώ, έρχομαι από, τέλος πάντων, την Κατεχάκη, που είναι επίσης τα στούντιο της ΕΡΤ, και γράφαμε μια εκπομπή για το στούντιο 4 και ήταν καλεσμένη, που θα παιχτεί 25 Μαρτίου, ήταν καλεσμένη η Χαρούλα Αλεξίου, η οποία έδωσε μια συνέντευξη. Δηλαδή ανυπομονώ να την απολαύσετε στις 25 Μαρτίου. Πολύ συνέστημα, αναπόληση, είχε έτσι διάθεση ενδοσκόπησης, ήταν, έφυγα, ξεκόλλησα με το ζόρι για να έρθω εδώ. Θέλω επίσης να σας μιλήσω για ένα ντοκιμαντέρ, γιατί είναι Παρασκευή, που σημαίνει ότι ίσως κάποιοι από εσάς έχετε χρόνο και διάθεση να απολαύσετε ένα ντοκιμαντέρ. Αυτό το είδος, το ξέρετε εδώ σε αυτή την εκπομπή, το αγαπάμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κυκλοφόρησε νομίζω σήμερα από τη γνωστή πλατφόρμα, το Netflix, ένα ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Μέρντοχ. Αυτή τώρα η οικογένεια με τον 95χρονο πατριάρχη και τα 4 παιδιά τους διαδόχους, έχουν την μεγαλύτερη, πιο ισχυρή και θα προσέθετα και πιο αφιλεγόμενη μηντιακή αυτοκρατορία του κόσμου. Fox News και εκεί και. Αυτοί αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ που μπαίνει στα άδυτα της οικογένειας, προσπαθεί να εξερευνήσει και να εξηγήσει το περίπλοκο καθεστώς διαδοχής, γιατί ο Μέρντοχ πατέρας είναι 95 ετών, ποιος θα είναι ο διάδοχος, τι έγινε μέσα στην οικογένεια και πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Το Μέρντοχ πηγαίνει από την Αυστραλία στο Ηνωμένο Βασίλειο να αγοράζει εφημερίδες, να δημιουργεί αυτό που σήμερα ή περισσότερο θυμόμαστε 80s, 90s, ξέρετε αυτά τα ευπόλυπτα, τα κουτσομπολίστικα με τους παπαράτσι. Έφτιαξε ένα είδος δημοσιογραφίας καθόλου θετικό για την κοινωνία, αλλά αξίζει αυτό το ντοκιμαντέρ, δείτε το. Ο τίτλος, γιατί δεν σας τον είπα, είναι Dynasty, δυναστία, The Murdochs. Τώρα θέλει ο Τραμπ να πεμπλακεί και δεν μπορεί. Η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, το Τελ Αβίβ το ίδιο. Ο Τραμπ έχει προαναγγείλει ένα νέο πολύ σκληρό, όπως το είχε περιγράψει, πλήγμα κατά του Ιράν. Γενικά κλιμακώνονται οι εντάσεις και όλοι παρακολουθώντας αυτό και έχοντας μπει, ποια μέρα είμαστε, δύο εβδομάδες είναι, λίγο πριν τις δύο εβδομάδες, καταλαβαίνουμε ότι μπλέξαμε. Νομίζω ότι αυτό είναι, συμφωνούμε όλοι, από όπου βρίσκεται ο καθένας από το μετερίζι του, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε, ναι, είναι δύο εβδομάδες, είναι σήμερα 14η μέρα του πολέμου, ότι έχουμε μπλέξει πολύ. Τώρα ο Μακρόν μας θυμίζει και το ενεργό μέτωπο Ουκρανίας-Ρωσίας με νέα πειρά κατά της Ρωσίας. Συναντήθηκε με τον Ζελένσκι. Τόνισε ότι η Ουκρανία θα λάβει το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ που δεσμεύτηκε ότι θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί υπάρχει ένα διέξοδο που νομίζω ότι, για να μην το χτυπάω και το μικρόφωνο, ότι για να μην το βλέπει κάποιος, κάπως και εκεί υπάρχει μια άρνηση. Δηλαδή και εκεί κάνει μπαμ το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε περιέλθει. Ας χρησιμοποιήσω πρώτο πληθυντικό. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. Αυτό το τραγούδι δεν είναι σαν να γράφτηκε και τώρα, για αυτό που ζούμε, για αυτούς που ζούμε, για αυτούς που γνωρίζουμε. Και μέσα σε όλα αυτά, ας πούμε, έχουμε πια συνηθίσει και βλέπουμε αυτά τα να καταραίει από τις κάμερες, ένας 20χρονος στην Καλαμαριά, Θεσσαλονίκης, να δέχεται κάτι μαχαιριές, να πέφτει στο έδαφος, να φεύγει από τη ζωή. Δηλαδή πράγματα τα οποία θα μου πείτε, καλά δεν γινόντουσαν πάντα. Σαν να έχουν παραμαζευτεί τα σύννεφα πάνω από τα κεφάλια μας. Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς ή αν εγώ βρίσκομαι σε μια έτσι δυστοπική και απαισιόδοξη διάθεση. Τώρα έγινε viral η Μάλτα, για ένα καινοτόμο πρόγραμμα. Το αν θα αποδειχθεί αποτελεσματικό, αυτή είναι άλλη υπόθεση, θέλει χρόνο. Τι κάνει? Δίνει ένα οικονομικό κίνητρο στους νέους, στους πιτσιρικάδες, μέχρι και 30 ετών. Να παραδώσουν για 5 χρόνια το δίπλωμα οδήγησής τους, δηλαδή για 5 χρόνια να μην οδηγήσουν. Και τους δίνει 25.000 ευρώ, δεν είναι και ασήμαντο το ποσό. Είναι και η Μάλτα κάπως βολική. Τι προσπαθεί να κάνει με όλο αυτό? Προσπαθεί να μειώσει τον αριθμό των οχημάτων που κυκλοφορούν στους δρόμους της χώρας. Αυτό το πρόβλημα είναι εμφανές και εδώ, το ζούμε καθημερινά και στην Αθήνα. Και λέει ότι ίσως μπορεί να είναι μια λύση. Θα δούμε. Πάντως έχει γίνει viral αυτό το πρόγραμμα και ίσως εμπνεύσει κι άλλους. Με έχουν συγκλονίσει δύο έρευνες, δημοσκοπήσεις, έρευνες. Η μία είναι που δείχνει, είναι 40.000 συμμετέχοντες, πάρα πολύ νούμερο, πολύ μεγάλο νούμερο σε πολλές χώρες. Οι περισσότεροι ενήλικοι δεν γνώριζαν μέχρι πρότινος τι είναι τα στενά του ορμούς. Δηλαδή η επικαιρότητα του ανέδειξου θέμα δεν είχαν ιδέα τι είναι, τι γίνεται, τι περνάνε από εκεί, τι πλέει κτλ. Και το δεύτερο είναι για την απίστευτα συντηρητική τάση που υπάρχει στην Gen Z, στους πιτσιρικάδες, στους 25χρονους. Έγινε μια μεγάλη έρευνα, το έκανε, την διεξήγαγε το King's College, που είναι ένα γνωστό πανεπιστήμιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τάξης, το 1 τρίτο ας πούμε, των 23.000 συμμετεχόντων, εξέφρασε απόψεις για τα φύλλα, τα δύο φύλλα, συντηρητικές, οι οποίες μας πάνε σε δεκαετίες πίσω. Δηλαδή ότι ο άνδρας πρέπει να είναι κυρίαρχος, ότι η γυναίκα πρέπει να είναι υπάκουη. Και αυτό κάτι λέει για όλα αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία. Και τώρα θα πέσω σε μια αντίφαση. Θα καλησπερίσω τον κύριο Αναστάσιο Μπονάκη, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής νευρολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και θα μιλήσουμε για τη σημασία του ύπνου, γιατί κοιμηθείτε καλά, ζήστε καλύτερα, είναι το μότο για τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα. Αλλά κύριε Μπονάκη, με όλα αυτά που μόλις είπα, έχουμε γενικά χάσει τον ύπνο μας. Είναι πολλοί λόγοι που πια χάνουμε για τον οποίο χάνουμε τον ύπνο μας. Γεια σας.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ.
Σαν μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας του Ύπνου ή Ελληνικής Υπνολογίας, όπως λέγεται, θέλω να πω ότι για μας είναι μια ημέρα ιδιαίτερη, γιατί η εταιρεία μας έχει προσπαθήσει να κάνει πολλή δουλειά τα τελευταία χρόνια για να μπορέσει να περάσει το μήνυμα ότι ο ύπνος είναι πολύ σημαντικός για την υγεία. Αλλά όπως λέτε και εσείς, δυστυχώς τόσο πολλά γίνονται μάλλον για την αντίθετη κατεύθυνση και μάλλον χάνουμε τον ύπνο μας αντί να τον κερδίζουμε.
Αυτό είναι αλήθεια. Τουλάχιστον βλέπουμε, εσείς φυσικά θα το γνωρίζετε με ποσοστά και αριθμούς, ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Δηλαδή ο ύπνος δεν είναι μια έτσι αυτόματη απλή διαδικασία. Έχουμε θέμα, μας λείπει ο ύπνος, παλεύουμε για τον επιθυμητό ύπνο. Τι γίνεται?
Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά για τον άνθρωπο, με την έννοια ότι τα προβλήματά του αυξάνονται συνέχεια. Ζει σε καταστάσεις που συνέχεια του προκαλούν έντονο στρες. Αυτό είναι ένας μεγάλος παράγοντας, ο οποίος αλλάζει πάρα πολύ τον ύπνο του ανθρώπου. Το στρες, ξέρετε, είναι ο κύριος μάλλον, η κύρια αιτία που θα κάνουμε ένα κακό ύπνο. Και αυτό θα εκφραστεί συνήθως με το αίσθημα της αϊπνίας. Γι' αυτό και η αϊπνία είναι το πιο συχνό αίτιο για το οποίο αντιμετωπίζουμε ανθρώπους στα ιατρία μας, τα ειδικά ιατρία ιδιαίτερα του ύπνου. Πέρα όμως από αυτό το γεγονός, το οποίο ήταν διαχρονικό, αλλά τα τελευταία 15 χρόνια το βλέπουμε να αυξάνεται όλο και περισσότερο και να φεύγει από τις μεγάλες ηλικίες που βλέπαμε συνήθως την αϊπνία και να κατεβαίνει στους μεσήλικες και τώρα τελευταία και στους εφήβους και στα παιδιά, με ένα ποσοστό στους εφήβους γύρω στο 25%.
Αυτό είναι τρομακτικό ποσοστό που μας λέτε, όταν μιλάμε για ανήλικα παιδιά.
Το έχουμε κάνει σε 1388 παιδιά γυμνασίου και λυκείου και είναι η άποψη των παιδιών, έτσι όπως την εκφράζουν, και εκφράζουν ότι ένα ποσοστό γύρω στο 25% έχουν αϊπνία. Δηλαδή πληρούν κριτήρια αϊπνίας. Κάτι που παλιότερα δεν το βλέπαμε σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες.
Αντικειμενικά το αϊπνία τι είναι, ότι κοιμάμαι πολύ λιγότερο από το 8ωρο, το επιθυμητό 8ωρο?
Η αϊπνία είναι το αίσθημα που έχω για τον ύπνο.
Α, το αίσθημα, δηλαδή, το υποκειμενικό αίσθημα.
Το υποκειμενικό αίσθημα που έχω, αν ο ύπνος μου είναι καλός ή όχι. Έχουμε συνήθως το παράπονο ότι δεν μπορώ να ξεκινήσω τον ύπνο μου, δεν μπορώ να τον διατηρήσω ή ξυπνάω πολύ πρωί και μετά δεν μπορώ να ξανακοιμηθώ. Αυτό έχει συνέπειες την ημέρα και όχι μόνο. Έχει συνέπειες και τη νύχτα. Γιατί ο άνθρωπος που έχει αϊπνία κάνει μια κακή σχέση με τον ύπνο και αρχίζει και το φοβάται. Κάνει στο κρεβάτι και φοβάται ότι δεν θα κοιμηθεί, θα έχει όλη αυτή την καθημερινή ταλαιπωρία και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στο οποίο στέκονται οι άνθρωποι και διονύζεται.
Και ως ένας άνθρωπος που και εγώ αντιμετώπισα προβλήματα κάποια στιγμή, ευτυχώς, σύντομη με τον ύπνο, όταν το ζεις νιώθεις ότι δεν θα τελειώσει ποτέ. Δεν ξέρω αν το έχουν κι άλλοι. Δηλαδή όταν για ένα διάστημα δεν κοιμάσαι καλά, αυτή η φοβική τάση που λέτε, πραγματικά σε στοιχειών είναι σαν να μην έχεις κοιμηθεί ποτέ καλά στη ζωή σου. Κάπως νιώθεις ότι ποτέ δεν θα ξανακοιμηθείς καλά.
Είπατε μια σωστή λέξη, σε στοιχιώνει. Γιατί οι άνθρωποι που έρχονται απέναντί μας είναι άνθρωποι που έχουν χρόνια αυτή την κατάσταση και τη βιώνουν σχεδόν καθημερινά και χαλάει τα πάντα.
Ναι, επηρεάζει τα πάντα.
Η αϊπνία λοιπόν είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ίσως από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια στον ύπνο είναι ότι η τεχνολογία έχει μπει πολύ ισχυρά στο δωμάτιό μας, έχει φτάσει στο κρεβάτι μας απάνω πια. Είναι μαζί μας, κοιμόμαστε αγκαλιά με τα κινητά, τα τάμπλετ και όλες αυτές τις συσκευές, οι οποίες μας δίνουν μια ψευδέστηση ότι μπορούμε να κοινωνικοποιηθούμε, μπορούμε να κάνουμε πράγματα σημαντικά. Όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, προσωπική γνώμη, αυτό είναι ένα ψέμα μεγάλο, που το βιώνουν κυρίως τα παιδιά, το να προσπαθήσουν να κοινωνικοποιηθούν μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσα από τα κινητά, έχουν έρθει όλα αυτά στο κρεβάτι, κυρίως των εφήβων, που δεν μπορούν να διαχειριστούν εύκολα όλη αυτή την πληροφορία και όλη αυτή την τεχνολογία που τους έχει κατακλείσει. Mm. Και αυτό λειτουργεί εις βάρος του ύπνου.
Ναι, και της ψυχικής υγείας. Έχετε απόλυτα δίκιο. Είναι σαν να. Που έβλεπα και μια διαφήμιση. Ήταν για άλλο λόγο, αλλά πραγματικά κολλάει. Σαν να είναι μια ανοιχτή πόρτα σε ένα παιδικό εφηβικό δωμάτιο που οδηγεί στον έξω κόσμο. Και αυτή η πόρτα δεν κλείνει ποτέ. Και στην πραγματικότητα δεν αφήνει και τον εγκέφαλό μας να ησυχάσει, να κλείσει τους διακόπτες.
Ξέρετε, δεν είναι μόνο ότι τα παιδιά ζουν με ένα κινητό στο χέρι. Και οι μεγάλοι, γιατί εντάξει, μιλάμε στην για τα παιδιά. Και εμείς οι ίδιοι οι μεγάλοι το κάνουμε αυτό. Αλλά το πρόβλημα το μεγάλο, είμαστε μέσα στο ψέμα. Δηλαδή, το τι φόβο προκαλεί η πληροφορία η οποία έρχεται μέσα από τα κινητά και το πόση πληροφορία λαθασμένη υπάρχει μέσα σε όλα αυτά που έχουν πρόσβαση πια οι άνθρωποι, είναι τεράστιο πρόβλημα. Εμείς το ζούμε αυτό σαν γιατροί, που οι άνθρωποι έχουν ένα πρόβλημα και μπαίνουν μέσα και σου έρχονται την άλλη μέρα τόσο τρομοκρατημένοι σε σχέση με το τι θα πάθουν τελικά στην υγεία τους, που δεν είναι δυνατόν να. Ένας άνθρωπος να φτάνει σε αυτό το σημείο μέσα από ένα κείμενο που διάβασε σε ένα site.
Και σκεφτείτε πόσα είναι τα κείμενα και πόσα τα site.
Ακριβώς.
Άρα,
σκεφτείτε λοιπόν τι διαβάζουν τα παιδιά τα οποία δεν μπορούν να φιλτράρουν και όλα αυτή την πληροφορία.
Ναι. Κύριε Μπονάκη, άρα, συμφωνούμε ή καταλαβαίνουμε από αυτά που μας λέτε και τα είχαμε και εμείς υποπτευθεί ότι παρότι σήμερα γνωρίζουμε την αξία του ύπνου όσο ποτέ, δηλαδή έχουμε διαβάσει, έχουμε ενημερωθεί. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα σε μια μεγάλη μερίδα έτσι, του κόσμου. Άρα τι κάνουμε, κύριε Μπονάκη, ζητάμε βοήθεια.
Ζητάμε βοήθεια και ξέρετε, ο ύπνος είναι μια κρυφή περίοδος που δεν καταλαβαίνουμε συχνά και εμείς το μας συμβαίνει. Και ευτυχώς που υπάρχει ο άνθρωπος που κοιμάται δίπλα μας και μπορεί να μας πει ότι κοίταξε, σε ακούω να ροχαλίζεις πάρα πολύ, σε ακούω να κάνεις άπνοιες. Σε βλέπω το πρωί ότι κοιμάσαι στο τιμόνι, πρόσεξε λιγάκι και τότε πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια.
Ναι.
Πρέπει να ζητήσουμε σε κάθε περίπτωση που αισθανόμαστε ο ύπνος δεν ικανοποιητικός και την ημέρα υπάρχουν προβλήματα όπως έντονη υπνηλία, εύκολη κόπωση, διαταραχές συγκέντρωσης, κακή ψυχολογία. Όλα αυτά μπορεί να έχουν τη βάση του στον ύπνο. Ένας κακός ύπνος όλα αυτά τα κάνει και τα προκαλεί.
Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Για παιδιά, δηλαδή είναι πάρα πολλοί γονείς που ενώ λένε ότι δεν υπάρχει, είναι κλειστή τηλεόραση, ξεκινάει η διαδικασία του ύπνου σε μαθητές, νωρίς, δεν υπάρχουν κινητά κτλ, δυσκολεύονται τα παιδιά, παλεύουν από τις 9 μέχρι τις 11.30 και καταλήγουν να κοιμούνται 11, 12 για να ξυπνήσουν 6 ώρα το πρωί. Το βλέπω τώρα, αυτό να επαναλαμβάνεται στα μηνύματα. Κάτι σε αυτό...
Δυστυχώς τα παιδιά κοιμούνται πιο αργά από ό,τι φανταζόμαστε. Mm. Εμείς στα ερωτηματολόγια που δώσαμε είδαμε ότι άλλη εικόνα έχουν οι γονείς, άλλο πράγμα γίνεται μέσα στο δωμάτιο.
Όταν η εφηβική, ναι, στην εφηβική ηλικία ειδικά.
Στην εφηβική ηλικία είναι μεγάλο το πρόβλημα. Τα παιδιά κοιμούνται γύρω στις 7 ώρες, ενώ θα έπρεπε να κοιμούνται γύρω στις 9. Λέω κάποια νούμερα ενδεικτικά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό προσπαθούν να το αναπληρώσουν τα Σαββατοκύριακα και φυσικά αυτό είναι ανέφικτο. Όλο αυτό έχει συνέπειες στη συμπεριφορά των παιδιών, στην ικανότητά τους να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε ό,τι τους ζητάμε, που είναι πάρα πολλά πια.
Υπερβολικά πολλά. Ανοίγεται άλλο θέμα, αφήστε το.
Δηλαδή έχουμε και εμείς ένα λάθος απέναντι στα παιδιά. Δηλαδή εμείς τους ζητάμε τόσα πράγματα που φυσικά και το παιδί θα αναγκαστεί να χάσει χρόνο από τον ύπνο του για να κερδίσει κάτι που αισθάνεται ότι θα έπρεπε να έχει εκείνη τη στιγμή.
Το μέσο παιδί κάνει 2 γλώσσες, 3 αθλήματα, είναι στο σχολείο, πρέπει να κάνει τις υποχρεώσεις του, να έχει και μια στοιχειώδη κοινωνική ζωή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε λοιπόν το μότο «Κοιμηθείτε καλά, ζήστε καλύτερα». Αυτό για την Παγκόσμια ημέρα ύπνου. Κύριε Μπονάκη, θέλετε να δώσετε ίσως κάποια στοιχεία στα οποία θα μπορούσαν να απευθυνθούν άνθρωποι, δεν ξέρω. Έτσι πριν κλείσουμε, έχετε κάτι να πείτε πρακτικό στους ακροατές?
Έλεγα ότι πρώτα απ' όλα υπάρχει στο σελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνολογίας που μπορούν να βρουν οι άνθρωποι ό,τι πληροφορία θέλουν και για παθήσεις. Υπάρχουν βίντεο τα οποία έχουμε αναρτήσει και μπορούν να πάρουν πληροφορίες για παθήσεις. Ακόμα όμως και να δουν πού μπορούν να απευθυνθούν στην περιοχή τους, έτσι ώστε να έχουν μια καλή εκτίμηση σε σχέση με τα προβλήματα του ύπνου τους. Υπάρχουν πάρα πολλοί υπνιατροί πια, υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα που μπορούν να δώσουν πολύ στοχευμένες λύσεις στα προβλήματα των ανθρώπων και θα πρέπει να τις αναζητήσουμε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Γεια σας.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Αναστάσιος Μπονάκης, αναπληρωτής καθηγητής νευρολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Λοιπόν, πάμε τώρα πολύ γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición. Me estás dando mala vida. Ya dice la trama mi corazón. Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέψαμε, είναι το τι μας ξημερώνει, Earth News Radio 105,8, στο μικρόφωνο Εφέλη Γερού, δίπλα μου είναι η Δέσποινα Σιριοπούλου, να σχολιάσουμε τα της επικαιρότητας, τα του Τραμπ, τα του Ιράν, όλα αυτά τα τρομερά που γίνονται.
Δεν τα προλαβαίνουμε, Εφέλη.
Όχι.
Δεν τα προλαβαίνουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος είναι λεαλίστατος στις τελευταίες μέρες, ώρες, από συνέντευξη σε συνέντευξη. Να. Λοιπόν, περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα, λέει, θα χτυπήσουν πάρα πολύ σκληρά το Ιράν. Μάλιστα, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που έδωσε το Άξιος, είπε ότι στους ηγέτες της G7 στην τηλεδιάσκεψη ότι το Ιράν βρίσκεται στα πρόθυρα της παράδοσης. Ναι. Τώρα βέβαια αυτό...
Άλλη εικόνα έχουμε. Βλέπουμε ένα Ιράν το οποίο δεν στέκεται.
Στέκεται, και μάλιστα σήμερα που πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στην Τεχεράνη, παρόλο τις Ισραηλινές επιθέσεις, αποτέλεσμα των οποίων ήταν και ο θάνατος μιας γυναίκας, ναι, έδωσε το παρόν και ο πρόεδρος, ο Πεζεσκιάν, και ο υπουργός των εξωτερικών και ο επικεφαλής της Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν. Και μάλιστα εκεί κατηγόρησε το Ισραήλ ότι με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί από φόβο και απελπισία, το να χτυπάει αμάχους που βρίσκονται και συμμετέχουν στη συγκέντρωση.
Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί ακούμε αυτά ότι επικυρίσεται ο νέος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης, ότι στέλνονται χιλιάδες πεζοναύτες κτλ.
Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών επικήρυξε με 10 εκατομμύρια δολάρια τον Μοτζάμπα, τον καινούριο θρησκευτικό ηγέτη, τον γιο, και τους κορυφαίους ηγέτες των φρουρών της Επανάστασης. Και μάλιστα όσον αφορά για τους πεζοναύτες και τα πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή, ήταν ένα αίτημα της κεντρικής διοίκησης προς το Υπουργείο Άμυνας και έγινε δεκτό. Τώρα, να σου πω, νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι δικό μας πρωί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Υπουργός του Πολέμου, ο Υπουργός Άμυνας, ο Πίτερ Χέγκσεθ, έδωσε συνέντευξη τύπου ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες, είπε μάλλον ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά μετά από τις κοινές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Μάλιστα είπε ότι η Αμερικανική και η Ισραηλινή αεροπορία έχουν πλήξει περισσότερο από 15.000 στόχους. Αναφέρθηκε και στο αεροσκάφος που έπεσε με αποτέλεσμα το θάνατο και των 6 μελών του πληρώματος στο δυτικό Ιράκ, και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τους θεωρούν ήρωες και τους τιμούν την υπηρεσία και τη θυσία τους. Όσον αφορά τώρα τα στενά του ορμούς, που εκεί γίνεται το μεγάλο,
εκεί γίνεται.
Λοιπόν, ένα πλοίο τουρκικών συμφερόντων κατάφερε να περάσει. Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία, δύο επίσης πλοία από την Ινδικών συμφερόντων και αυτά πέρασαν ύστερα από συνεννόηση με το Ιράν. Υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα σήμερα ότι η Ιταλία διαπραγματεύεται με το Ιράν για την ασφαλή διέλευση των δικών της πλοίων. Τα δημοσιεύματα αυτά η Ρώμη τα απέρριψε. Ναι. Τώρα, ο Πιτ Χέξεθ, να σου πω επίσης ότι μίλησε για την κατάσταση του Χαμενεΐ. Μάλιστα, είπε ότι είναι τραυματισμένος και πιθανώς παραμορφωμένος.
Διαβάζαμε κάτι ότι έχει τραυματιστεί στα πόδια. Κάτι
ναι,
τέτοιο, δεν ξέραμε.
Υπάρχει μια... Αρχικά είχαμε το Reuters, το οποίο έλεγε ότι είναι λίγο τραυματισμένος από την πρώτη μέρα. Μετά όμως είχαμε χθες την Sun που είπε ότι είναι παραμορφωμένος, ότι είναι σε κόμμα, έγραψαν ότι είναι και σε κόμμα και ότι έχει υποστεί κάποιες μεγάλες βλάβες στο σηκώτη ή στο ΙΠΑ. Δεν ξέρουμε
δεν
τι είναι.
Ξέρουμε
δεν έχουμε και αυτό βέβαια φουντώνει πάρα πολύ, γιατί στο μήνυμα του δεν εμφανίστηκε. Και το ηχητικό το διάβασα.
Και το ηχητικό το διάβασα. Ναι.
Αυτά.
Μα αμφισβητούν και δεν υπήρχαν δημοσιεύματα που λέγανε ότι μπορεί και να έχει πεθάνει.
Έτσι ακριβώς.
Κοίτα να δεις. Νιώθω ότι ό,τι και να ισχύει, μεταβατικός είναι.
Και δηλαδή. Ναι. Πάντως αυτό που λένε ότι η σύγκρουση αυτή θα διαρκέσει, μάλλον θα σταματήσει κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας λόγος, τέλος πάντων, να αισιοδοξούμε ότι κάπως στο...
Χθες, ας πούμε, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είπε ότι θέλει να φανεί στη Χεζμπολάχ. Πριν από λίγο, ο επικεφαλής της οργάνωσης είπε ότι είναι έτοιμη η οργάνωση για μακροχρόνια σύγκρουση με το Ισραήλ, ότι οι απειλές για τη δολοφονία του δεν έχουν καμία αξία και ότι δεν θα επιτρέψει το Ισραήλ να σβήσει την ύπαρξη της οργάνωσης. Άρα σημαίνει ότι έστω και σε επίπεδο ρητορικής βλέπουμε ότι υπάρχει ένα...
Μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ.
Όχι,
μεταξύ ναι.
Τη Χεζμπολάχ αυτή τη στιγμή. Ναι. Βέβαια, οι Χούτι τους βλέπουμε ότι δεν έχουν. Δεν έχουμε
κάθονται
ακόμα.
Κάθονται έτσι ήρεμα.
Έτσι, ακριβώς.
Πάντως, άκουγα ένα podcast. Δεν είναι κάποια προσωπικότητα. Είναι ο Τζον Κυριακού, ξέρεις, αυτός ο κατάσκοπος. Ο οποίος έλεγε ότι αν ξέρει κάποιος τη CIA και γενικά τον τρόπο που σκέφτονται οι Αμερικανοί, πραγματικά είχαν πείσει και είχε πιστεί ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα εξοντωθεί ο Χαμενεΐ και ότι θα βγει ο κόσμος στον δρόμο φωνάζοντας Ηνωμένες Πολιτείες. Είπα.
Στις διαδηλώσεις σήμερα, πάντως, συγκέντρωσε σήμερα στη Τεχεράνη. Υπήρχαν συνθήματα θάνατος στην Αμερική, θάνατος στο Ισραήλ.
Ναι. Γιατί κοίτα να δεις, βομβαρδίζεται ας πούμε τη Χεράνη και ακόμα και εναντίον του καθεστώτος να είσαι κάπως σε επηρεάζει όλο αυτό.
Έτσι,
το κλίμα.
Και βέβαια πέρα από το πολεμικό, πέρα από την πολεμική σύγκρουση, εδώ έχουμε και μια ανθρωπιστική κατάσταση στο Ιράν. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Και πρέπει λίγο να... δηλαδή όλος αυτός ο κόσμος, 3,2 εκατομμύρια άνθρωποι, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, που είναι αλήθεια, είναι παραπάνω.
Εν τω μεταξύ έχουμε ξεχάσει τώρα, γιατί είπες για ανθρωπιστική κρίση. Τι γίνεται στην Παλαιστίνη?
Τελείως.
Το έχουμε ξεχάσει, λέει, δεν περνάει ανθρωπιστική βοήθεια, τι γίνεται.
Παραπονιέται ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι.
Ο Ζελένσκι πολύ τώρα παραπονιέται και
όλη η προσοχή είναι στη Μέση Ανατολή και αυτό κάνει κακό στην Ουκρανία. Μάλιστα έχει αρχίσει και, γιατί ο Τραμπ είπε ότι θα άρει τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο για ένα μήνα. Έχει ξεσπαθώσει και λέει ότι αυτό το πράγμα... Μα δεν είναι...
Λοιπόν, Δέσποινα, ξέρεις που θέλω να κάνουμε συζήτηση μια από αυτές τις μέρες, οπότε έχεις χρόνο και διάθεση. Τι σημαίνουν όλα αυτά για τον Πούτιν? Τελικά αν ο Πούτιν ευνοείται από όλα αυτά?
Ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα στο Fox News είπε ότι μπορεί να ευνοείται λίγο.
Ωραία, θα το αναλύσουμε.
Είπε ότι βοηθάει λίγο το Ιράν. Δεν είπε ότι επωφελείται. Παρ' όλα αυτά όμως αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι... Έχει, αλλά είναι αποστασιοποιημένος.
Να.
Αρκετά. Αυτά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Δέσποινα Συριοπούλου. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα, έχουμε μία επέτειο 4 δεκαετιών, 4 δεκαετίες, 40 χρόνια παρουσίας της εμβληματικής και πολύ αγαπημένης εκπομπής Μονόγραμμα στην ελληνική τηλεόραση, και το αρχείο Σγουράκη παρουσιάζει μία ειδική έκδοση, ένα λεύκωμα με τον τίτλο «Χειρόγραφα και αυτόγραφα». Τι είναι αυτά, είναι σπάνια χειρόγραφα και ντοκουμέντα από το έργο όλων όσων αυτοβιογραφήθηκαν στις εκπομπές του κυρίου Σγουράκη. Γεια σας, τι κάνετε?
Καλησπέρα.
Έχουμε τον κύριο Στέλιο Σγουράκη. Είστε καλά?
Μια χαρά, εσείς?
Πολύ. Λέω 40 χρόνια, τι επέτειος κι αυτή.
Μεγαλώσαμε αυτή την εκπομπή, αυτό είναι αλήθεια.
Ναι, για πείτε μας λίγο, έτσι.
Είναι το συγκεκριμένο λεύκωμα είναι αφιερωμένο σε 40 χρόνια της εκπομπής στο Μονόγραμμα, με χειρόγραφα και αυτόγραφα όλων όσων έχουν γίνει Μονόγραμμα, πρακτικά όλοι του πνευματικού γίγνεσθε του τόπου μας. Τα συγκεντρώσαμε όλα αυτά σε ένα λεύκωμα, μεγάλο, πολυτελές, με 400 και πλέον σελίδες, γιατί τα πρόσωπα που έχουν γίνει Μονόγραμμα είναι κοντά στα 400. Και το παρουσιάζουμε μεθαύριο την Τρίτη στο Μέγαρο Μουσικής.
Πάρα πολύ ωραία. Πείτε μας στην παρουσίαση έτσι ποιοι θα είναι. Φαντάζομαι.
Ναι, την παρουσίαση σκεφτήκαμε να μην κάνουμε μια απλή παρουσίαση όπως γίνεται σε όλα τα βιβλία, αλλά μια κουβέντα περί των αρχείων, περί των χειρογράφων, περί της δημόσιας τηλεόρασης, του ρόλου της. Και θα είναι ιστορικός η Μαρία Ευθυμίου, ο Χριστόφορος ο Χαραλαμπάκης ο γλωσσολόγος και ο Παντελής ο Μπουκάλας, ο δημοσιογράφος, ο συγγραφέας, ποιητής. Και θα συντονίζει ο Δημήτρης ο Μανιάτης. Νομίζω ότι θα γίνει μια πολύ ωραία συζήτηση.
Και μόνο και με έτσι, τη συνάντηση όλων αυτών που μας αναφέρατε. Τώρα το Μονόγραμμα έχει αφήσει, είναι μια ιστορία πια αυτή. Τι ήταν αυτό κατά τη γνώμη σας που την καθιστά τόσο σημαντική αυτή την εκπομπή?
Νομίζω ότι οι άνθρωποι αφήνονται μόνοι τους να παρουσιάσουν τον εαυτό τους. Αυτό είναι το διαφορετικό. Δεν είναι μια συνάντηση που κατευθύνεται από κάποιο δημοσιογράφο. Λέει ο κάθε αυτοβιογραφούμενος αυτό που θέλει να βγάλει προς τα έξω. Και το κρατάμε έτσι αυτούσιο, αυθεντικό.
Ναι.
Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό.
Εν τω μεταξύ είναι μια καταγραφή τώρα δεκαετιών έτσι, της πολιτιστικής διαδρομής του τόπου μας.
Κοιτάξτε, ξεκίνησα σαν μια ανάγκη.
Και ντοκουμέντα, απίστευτα τώρα είναι αυτά που έχουμε από όλους αυτούς τους ανθρώπους.
Ξεκίνησα σαν μια ανάγκη και λιγότερο σαν μια ιδέα. Δηλαδή το 1979 ο πατέρας μου, Γιώργος Γουράκης, προσπάθησε να κάνει μια εκπομπή για τον Γιώργο Τσεφέρη, ήταν τα 80 χρόνια από τη γέννησή του. Ψάχνοντας λοιπόν να βρει υλικό, δεν κατάφερε να βρει πολλά πράγματα τότε. Εντάξει, τηλεόραση ήταν στα πρώτα στάδια. Και σκέφτηκε ότι όλοι οι υπόλοιποι λογοτέχνες θα φύγουν από τη ζωή και δεν θα υπάρχει και μια καταγραφή δικιά τους. Ναι. Το πρόσωπό τους, το πώς μιλάνε, την εικόνα τους. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η ιδέα αυτή. Το κουβέντιαζε με τον Οδυσσέα τον Ελίτη που ήταν πολύ φίλοι. Και πάνω στην κουβέντα του είπε ο Οδυσσέας Ελίτης, πάρα πολύ καλή ιδέα. Πάρει και το Μονόγραμμα ως τίτλο για την εκπομπή σου. Και έτσι λοιπόν ο Οδυσσέας Ελίτης είναι ο νονός της εκπομπής.
Και τι νονός, και τι εκπομπή, και τι νονός, και τι όνομα. Και μ' αρέσει που αναφέρατε ότι έχει και χώρο και ρόλο στην έτσι, συζήτηση που θα γίνει ο ρόλος της ΕΡΤ. Δηλαδή ότι δόθηκε αυτός ο χώρος και ότι είναι καθήκον της ΕΡΤ να δίνει τέτοιο χώρο έτσι, στον πολιτισμό. Ναι.
Η ΕΡΤ πρέπει να είναι το κανάλι του πολιτισμού. Πρέπει να δείχνει πολιτισμό, να διδάσκει πολιτισμό, να μην ακολουθεί τα υπόλοιπα ιδιωτικά κανάλια. Πρέπει να είναι πρωτοπόρος σε αυτό το κομμάτι.
Θέλετε να υπενθυμίσουμε, κύριε Σγουράκη, στον κόσμο την συνάντηση, την παρουσίαση, που δεν είναι παρουσίαση, είναι μια πάρα πολύ όμορφη συνάντηση με αφορμή αυτή την επέτειο και την έκδοση του Λευκόματος.
Είναι την Τρίτη στις 7.30 ώρα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε όποιον θέλει να έρθει να μας παρακολουθήσει.
Και εγώ νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία έτσι, ευκαιρία, μια έξοδος για τους ακροατές μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας, καλή νύχτα.
Καλό βράδυ.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way.
Αχ, τη βάλσα μου είναι η φωνή του Τζόνι Κας και άκουγα ποιος είναι, δεν μπορώ να θυμηθώ, ένας καλλιτέχνης και μάλιστα ένας καλλιτέχνης που τον θαυμάζω και τον σέβομαι και τον κατηγόρησε τον Τζόνι Κας και κατηγόρησε και τους Αμερικανούς. Άρα αυτός πρέπει να ήταν Ευρωπαίος και έλεγε μα τι να πει κανείς για αυτούς που λατρεύουν, έχουν μονή με ένα Τζόνι Κας που τραγουδάει. Και θύχτηκα εγώ τώρα θύχτηκα γιατί τη φωνή του Τζόνι Κάς που την αναγνωρίζεις παντού, τέτοιο συνέστημα. Ξέρω, δηλαδή τον ακούω, ό,τι και να τραγουδήσει αυτός, ό,τι και είχε τραγουδήσει, με συγκλονίζει, μου ταρακουνάει τα μέσα μου. Δεν μπορώ αλλιώς να το εξηγήσω. Κυκλοφορήσει ένα βίντεο το οποίο είναι αληθινό, δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, γιατί έχουμε και αυτά. Το οποίο δείχνει 20 μασκοφόρους ληστές, δηλαδή μια ομάδα 20 μασκοφόρων ληστών να εισβάλλει σε ένα κοσματοπολείο στην Καλιφόρνια, να δρά τόσο συντονισμένα, άρπαξαν κοσμήματα αξίας 2,5 εκατομμυρίων και ήταν, περιγράφεται αυτός, κατάληψη μαφιόζικου τύπου. Είναι από τον Ιούνιο του 2025, αλλά είναι... έχουν βαριοπούλες, έχουν σφυριά, πάνε τις βιτρίνες, αρπάζουν τα πάντα μέσα σε δευτερόλεπτα. Από τότε έχουν συλλάβει 4 νεαρούς και λένε ότι το έδωσαν στη δημοσιότητα γιατί έχει αρχίσει και κάπως έχει γίνει λίγο σαν μάστιγα αυτού του τύπου η εγκληματικότητα. Δηλαδή ομάδες, πολυπληθείς ομάδες που δρούν έτσι. I think as far back as I can remember hearing music and hearing people sing and perform. Και Όσκαρ τώρα, αυτό το Σαββατοκυριακό. Έχουμε Όσκαρ αυτή την Κυριακή. Μέσα σε όλα τα ξεχάσαμε και τα Όσκαρ. Κάπως τα έχουμε βαρεθεί. Κάπως, εντάξει, okay. Τώρα ας πούμε διαβάζω για αυτή την Ιρλανδή, την Τζέσι Μπάκλεϊ, που ήταν τρομερή στο Άμνετ, η οποία, εντάξει, και όχι, δηλαδή αν κάποιος έχει το τσεπάκι του το Όσκαρ, αυτή είναι. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχηθούμε και ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε Δευτέρα. Μην πάτε πουθενά. Έχουμε δελτίο ειδήσεων με την Δέσποινα Σιδηροπούλου. Έχουμε Γιώργο Τσολάκη. Έχουμε. Λοιπόν, η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Θάνο Τσιμέκας στον ήχο. Τους ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Φέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Air News Radio 105,8. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε Δευτέρα 9 η ώρα. Γεια! 'Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go.
Change my